Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Të kthehen serbët në polici, pastaj zgjedhjet në veri, thonë disa qytetarë në veri të Kosovës. Ngujimi mbi 40 ditor i kryetarit e Leposaviçit, familja s'di se sa mund të zgjasë. Organizata e Kombeve të Bashkuara kërkon zgjatjen e marrëveshjes së grurit i ofron Rusisë qasjen e Swift. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit. Lajmi fundit.
Gjatkohës sa kryeministri i Kosovës Albin Kurti po mbante fjalën në foltorën e Kuvendit të Kosovës, është gjuajtur fillimisht me ujë dhe më pas ka pasur përleshje nga deputetët e Kuvendit të Kosovës, nisur nga deputeti Mergim Lushtaku dhe Hajdar Beqa.
Policia, lejo! Ju lutem policia brenda Kuvendit.
Megjithatë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se marrëveshja mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian nuk është marrëveshje për normalizim, por marrëveshje për deskalimin e situatës. Ai ka thënë se Kosova nuk do të heqë dorë nga zbatimi i ligjit. E dëgjojmë një deklaratë të tij.
Nuk është marrëveshje për normalizim, por është marrëveshje për deskalim, në të cilin ne natyrisht që asnjëherë nuk heqim dorë nga sundimi i ligjit, nga zbatimi i ligjit, nga luftimi i krimit edhe i korrupsionit e i kontrabandës, por në të njëjtën kohë edhe kemi shfaqur ndjeshmërinë tonë për rëndësinë e paqes qëndrueshme.
Kurti ka thënë se 800 policë të Kosovës janë në veri dhe se luftimi i korrupsionit nuk ka qenë më i fuqishëm në veri se deri më tash.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Disa qytetarë të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë në veri të Kosovës, zgjedhjen për shtensionimin e plot të situatës në veri të Kosovës e shohin pasi atje pjesëtarët e policisë së Kosovës të tërhiqen dhe pastaj të bëhet kthimi i policëve serb në policinë e Kosovës dhe mbajtja e zgjedhjeve të reja. Por njohësit e proceseve politike shprehin mendimin se shtensionimi i situatës në veri të Kosovës do të jetë i suksesshëm vetëm nëse Kosova dhe BE-ja janë pajtuar që më parë për detajet e hapave për uljen e tensioneve. Raporton Bekim Bislimi.
Tërheqje të gjithë pjesëtarëve të njësive speciale të policisë së Kosovës nga Veriu, kthimi i serbëve në polici dhe mbajtja e zgjedhjeve të reja, këto janë hapat që Slavisha nga Zubin Podoku i sheh si një zgjidhje për shtensionimin e plotë të situatës në veri të Kosovës. Të kthehen policët tanë, do të thotë që ne të kthehemi në punë në sistemin e Kosovës, përderisa janë këtu, do të jetë vështirë, thotë Slavisha. Serbët në veri braktisën institucionet e Kosovës në nëntor të vitit të kaluar, si formë me kundërshtimit të procesit të riregjistrimit të automjeteve nga targat serbe NATO të Kosovës, që atëherë ka pasur një varg krizash dhe protestash të serbëve. Tensionet e fundit të cilat u rritën në fund të majit për shkak të ardhjes së kryetarëve shqiptar në krye të komunave vazhdojnë edhe mëtej. Daniela nga Mitrovica e Veriu të sheh zgjidhjen e krizës në veri si një proces gradual. Ajo beson se serbët si pjesë e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të tërhiqen nga protestat para komunave.
Se
çfarë mund të shkoj keq ndërkohë, nuk jam i sigurt, por evidente është se nuk do të ketë tërheqje të plotë të njësive speciale nga ndërtesat komunale dhe parakomunave, gjë që në fakt nuk e përmbush plotësisht kërkesën e serbëve, thekson Daniela. Më 10 korrik, Bashkimi Evropian dhe Kosova konfirmuan se kanë arritur një marrëveshje për shtensionimin e situatës dhe një ditë më vonë u prezantuan hapat konkret. Tërheqja 25% e policisë nga dhe rreth ndërtesave komunale në veri, organizimi zgjedhjeve të jashtëzakonshme vendore pas verës dhe rikthimi në dialog për normalizimin e marrëdhënieve. Lista serbe, partia më e madhe serbëve të Kosovës që ka mbështetjen e Beogradit, nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse kjo marrëveshje është e pranueshme për ta dhe nëse do të marrin pjesë në zgjedhjet eventuale. Ndërkohë, presidenti serb Aleksandar Vučić tha se individ nga perëndimi po përpiqen të zbatojë një truk tjetër. Dejan Nedeljković, aktivist politik nga Mitrovica e Veriut, thotë se së bashku me bashkëmendimtarët e tij do të themelojnë një iniciativë të re qytetare me të cilën do të marrin pjesë në zgjedhje, por me kusht që në to të marr pjesë edhe lista serbe. Mendojmë se një pjesë e mirë e kushteve të serbëve nga Veriu nuk janë plotësuar dhe nuk janë krijuar kushte për zgjedhje, por nëse lista serbe shkon në zgjedhje, do të dalim edhe ne me një iniciativë të re qytetare, thot Nedeljković, njohësi proceseve politike Artan Muaxhiri, profesori sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin se shtensionimi i situatës në veri të Kosovës do të jetë i suksesshëm vetëm nëse Kosova dhe Bashkimi Evropian janë pajtuar më parë për detajet e hapave për uljen e tensioneve.
Nëse do fillaja është pajtuar në këtë kërkesë të qeverisë së Kosovës, atë natyrisht që ai ka supozuar apo edhe ka pas një planueshmëri nga pala serbe që kjo të ndodhë. Por tash zhvendosja e policëve mund të jetë edhe kozmetike, pra ata policë të shkojnë në vende ku nuk kanë dukshmëri të madhe dhe kësaj ta relativizojnë prezencën e tyre.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kanë kaluar më shumë se 40 ditë prej që kryetari i Leposaviçit, Lulzim Etemi, besohet se nuk ka dalë nga objekti i komunës. Familjarët e Etemit thonë se janë të shqetësuar për situatën në këtë komunë. Shkëlqim Hysenaj raporton nga Prishtina.
Kryetari i ri shqiptar i Leposaviçit, komunë banuar në shumicë serbe në Veriun e Kosovës, po qëndron i mbyllur në ndërtesën komunale, prej kur hyri aty mbi 40 ditë më parë. Lulzim Etemi u ndihmua nga njësia speciale policisë së Kosovës që të futej në zyrën e tij. Mëngjesin e hershëm të 29 majit dhe që nga ajo ditë nuk është raportuar të ketë dalë nga objekti komunal. Aty Lulzim Etemi ha, rri, punon, pastrohet dhe fle. Hyrja e tij në objektin komunal u prit me protesta nga banorët vendës serb dhe nga grupet e ndryshme të dhënshme, që sulmuan forcat e rendit dhe gazetarët e mbledhur. Vëllai i kryetarit të Leposaviçit pohon se familjarë i tij po punon në kushtet e arzakonshme brenda ndërtesës komunale, por thot se nuk mund t'i komentoj arsyet si dhe pse. Lulzim Etemi po rri ende brenda komunës.
Pak me shqetësim, edhe si person, edhe si familje po morëm këtë çështje, po shola dhe fundja mirë.
A i thot se gjithë familja e Temi është shqetësuar për mungesën e funksionimit të rendit të ligjit në pjesën veriore të Kosovës. Bashkim Etemi thot se komunikon shpesh me vllajën e tij Lulzimin, por se nuk e ka të qartë edhe sa do të jetë në gjendje vëllai i tij të ushtroj funksionin e kryetarit në kushtet e tanishme.
Normal puna kryetarit është shumë punë, se besoj dhe shpresoj që ja del, po këtë rëtonë vëllai, normal që janë shumë trauma shumë.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa herë kryetarin e Leposaviçit, që nga mbyllja e tij në vendin e punës, por ai nuk është përgjigjur. Sepse Etemi po vazhdon të mos largohet nga ndërtesa e komunës, nuk ka folur as partia e tij, lëvizjeve të vendosje. Subjekti politik që udhëheq edhe Kosovën në nivel qendror, nuk e ka komentuar as kur është pyetur se sa kohë do të vazhdojë Etemi të qëndrojë ngujuar. Por se Etemi e kishte seriozisht qëndrimin në ndërtesën komunale në Leposaviç, bëri të ditur kryeministri i Kosovës një herë kryetari i lëvizjeve vendosje Albin Kurti. Kur po përshkruan të një telefonat me Etemin, Kurti tha më 11 qëshorë se teksa unë isha e brengosur se mos është mërzitur. Lulzimi ishte e brengosur se mos jam mërzituron. Etemi është vizituar në ndërtesën komunale në Leposaviç nga zyrtarët e ndryshëm të qeverisë e Kosovës. Pas rritjes së tensioneve në komunat në Veriun e Kosovës të banuara me shumicë serbe, komuniteti ndërkombëtar, duke përfshirë Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kërkuan që kryetarët e ri të largoheshin nga objektet komunale dhe të ushtronin funksionin e tyre në ndërtesa alternative. Kështu vepruan kryetari Zubin Potoku të Zmir Zeçiri dhe ai zveçanit Ilir Peci, që të dy nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Përveç Etemit që mbeti ngujuar në objektin komunal në Leposaviç, ngujimin në objekt komunal raportohet se ko pas kohë bën edhe kryetari Mitrovicës së Veriut. Erdem Atiç nuk ka folur për këto pohime, ndonë se është parë në disa raste jashtë ndërtesës së komunës, përfshirë në një aktivitet në ambasadën amerikane në Prishtinë për shënimin e 4 kurrikut ditës së pavarësisë së SBA-s. Atiç nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë. Megjithatë, pohimet se në periudha të ndryshme Atiç ka qëndruar edhe natën në objektin e komunës i mohon në kryetaren Mitrovicës së Veriut, Katarina Agjancic.
Atit qëndron në ndërtesën e komunës jashtë orarit të punës. Ai është këtu nga ora 8 deri në orën 4, ose ndoshta më vonë, por sigurisht që shkon në shtëpi. a jeton në Mitrovicë të Jugut.
Drejtori i programeve në organizatën aktive me bazë në Mitrovicën e Veriut, Igor Markovic, thot se kryetarët e rinë nuk mund të zgjidhin asnjë problem esencial për jetën e qytetarëve. Ai vlerëson se kryetarët po bëjnë edhe gabime, duke i referuar vendimin të komunës së Mitrovicës së Veriut për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër. Ai thas një gjë e tillë nuk do të duhej të ndodhte në kohën kur kanë kulmuar tensionet. Markovic pohon se kryetari Mitrovicës së Veriut ka pasur edhe tema më me prioritet, me të cilat do të duhej të merrej. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Rusia ka kërcënuar të heqë dorë nga marrëveshja e grurit e cila skadon të hënën sepse disa kërkesa për të dërguar dritrat dhe fertilizuesit e saj jashtë vendit nuk janë përmbushur. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës e Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, i dërgoi një letër Putinit duke i propozuar një rrugë përpara për të lehtësuar më tej eksportet ruse të ushqimit dhe për të siguruar vazhdimin e dërgesave të dritrave ukrainase në detin e zi. E dëgjojmë një raport të zgjeruar. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres i ka propozuar presidentit rus Vladimir Putin që të zgjasë marrëveshjen që lejon eksportin e sigurt të dritrave në detin e zi nga Ukraina në këmbim të lidhjes së një dege të bankës bujqësore të Rusisë me sistemin e pagave ndërkombëtare SWIFT, thanë burimet për agjencinë e lajmeve Reuters. Rusia ka kërcënuar të heqë dorë nga marrëveshja e grurit e cila skadon të hënën sepse disa kërkesa për të dërguar dritrat dhe fertilizuesit e saj jashtë vendit nuk janë përmbushur. Përpara përfundimit të afatit, dy anije në portin ukrainas të Odesës janë aktualisht në procesin e ngarkimit të ngarkesave të fundit që operojnë në kuadër të marrëveshjes së detit të zi. Kërkesa kryesore e Moskës përfshin rivendosjen e bankës ruse bujqësore Roselkosbank në rrjetin ndërkombëtar të pagesave SWIFT. Bashkimi Evropian kishte ndërprerë lidhjet me këtë bankë në qershor të vitit 2022 sipas sanksionuese në përgjigje ndaj pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Në maj, një zëdhënës i Bashkimit Evropian deklaroi se lirimi i bankave ruse nga sanksionet nuk po konsiderohej. Megjithatë ka indikacione se Bashkimi Evropian tani po mendon në lirimin nga sanksionet të një filiale të kësaj banke, posaçërisht për transaksionet që lidhen me dritrat dhe fertilizuesit. Tri burime zbuluan këtë informacion për Reutersin të mërkurën. Për momentin nuk ka asnjë përgjigje të menjëhershme nga Këshilli Evropian në lidhje me këtë çështje. Sipas këtyre burimeve, Guterres ka propozuar Putinit që Rusia të lejojë vazhdimin e marrëveshjes së grurit të detit të zi për disa muaj duke i dhënë kështu BE-s kohë të mjaftueshme për të vendosur një lidhje midis SWIFT-it dhe një filiale të Roselkosbank. Guterres i dërgoi një letër Putinit të martën duke i propozuar një rrugë përpara për të lehtësuar më tej eksportin rus të ushqimit dhe për të siguruar vazhdimin e dërgesave të dritrave ukrainase në detin e zi, tha të mërkurën një zëdhënës i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Objektivi është heqja e pengesave që prekin transaksionet financiare përmes bankës bujqësore ruse, një shqetësim i madh i shprehur nga Federata Ruse dhe njëkohësisht lejimi i rrjedhës vazhdueshme të grurit ukrainas përmes detit të zi, u tha gazetarëve zëdhënësi Organizatës së Kombeve të Bashkuara Stefan Dujarric. Nuk u dhan detaje të tjera në lidhje me propozimin, por u përmend se Guterres është duke u angazhuar në mënyrë aktive me të gjitha palët përkatëse dhe se është i hapur për të diskutuar me tej propozimin me Rusinë. Zëdhënësi i Kremlinit nuk i është përgjigjur menjëherë kërkesës për koment. Në korrik të vitit 2022, Kombet e Bashkuara dhe Turqia lehtësuan marrëveshjen për dritrat të detit të zi që përfshin Rusinë dhe Ukrainën me qëllim që të adresohet kriza globale e ushqimit, e cila u përkeqësua nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia dhe blokada pasuese e porteve ukrainase. Si pjesë e përpjekjes për të bindur Rusinë që të pajtohet me marrëveshjen e detit të zi, u krijua një momentum trevjeçar mirëkuptimi. Sipas kësaj marrëveshje, zyrtarët e Organizatës së Kombeve të Bashkuara zotuan të ndihmojnë Rusinë në eksportimin e ushqimit dhe fertilizuesve të saj në tregjet e huaja. Megjithatë, eksportet ruse të ushqimit nuk i nënshtrohen sanksioneve perëndimore të vendosura pas pushtimit të Ukrainës. Moska pretendon se kufizimet në pagesa, logjistik dhe sigurime kanë penguar dërgesat. Për të kapërcyer mungesën e aksesit të SWIFT-it, zyrtarët e Organizatës së Kombeve të Bashkuara kanë bashkëpunuar me një bankë amerikane për të përpunuar disa pagesa për eksportet ruse të grurit. Kjo marrëveshje ka marrë garanci nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.